sinni.
Herra forseti. Þakka nú hæstvirtum umhverfisráðherra svarið og geti alveg tekið undir það að það er verið að styrkja neytenda löggjöfina og jú, eftir því umræðinu áðan sambandi við sveitarfélögin og almenning að það auðvitað er eins og fram hefur komið að það ég væri engin sveitarfélög ef engin væri almenningurinn, þannig að sveitarfélögin eru auðvitað að sinna þessari nærþjónustu. Mér fannst ráðherrann kannski ekki svara því nægilega vel og af hverju neytendaverndin yrði tryggari með því að það væri einhver yfirstofnun á vegum ríkisins sem að hefði þetta inngrip inn á starfsvið byggingafulltrúana. Ég er ekki viss að það sé endilega rétt að ríkisvaldið og í þessu tilviki þá byggingastofnun hafi þetta valdsið og það eitt og sér tryggi einhverju meiri neytendavernd. Ég er ekki viss það, mér finnst það hérna sko íhugunarvert fyrir nefndina að fara vel yfir það. Og sama hátt má líka velta fyrir sér þeim flokkum sem er gert áfram ráð fyrir að séu undanþegnir byggingarlegu skjöldum og það er fjallað um fjölmörg fráveitu mannvirki og slík flutningskerfi hitaveitna og margt annað sem er neðanjarðar en við þekkjum líka sko stór mannvirki sem eru ofanjarðar eins og háspennulínur og slík virki sem að maður geti velt fyrir sér hvort að ætti ekki vera háð leifum um byggingarlegu og þurfti að fara frekar umfjöllun hvernig er háttað því að þau hafa svona langvarandi áhrif, sjónræn áhrif en hugsanlega líka geta þetta verið snert faglega atriði sambandi við byggingu þeirra. Þannig að maður svona veltið fyrir sig hvort að það sé alveg sjálfsagt mál að öll þessi mannvirki séu áfram undan þeim en það er eitthvað líka sem nefndin sjálfsagt þarf að skoða. Nóa verkefni.